Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни бүгінгі жұмаларыңыз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін күн жұма, жұмыс аптасының яғни соңғы күні. Біздің алдымызда міне 2 күндік демалыс күн келе жатыр. Соның алдында қымбатты тыңдармандар, міне соңғы жұмыс күнімізді жақсылап жемісті етіп өткізуге, қуанышты, көтеріңкі көңіл күйде өткізуге тілектеспін. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Яғни 10:00-ге дейін біз тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алдыда, бүгін тақырыбымызды бірден жайралап кетейін. Бүгін ерекше тақырып, бүгін өте ерекше тақырып болады. Бүгін субмәдениет деген не? Көбіміз мүмкін білерміз, бірақ жалпы Қазақстанда субмәдениеттің даму барысы, өрісі қаншалықты кең, қаншалықты тарап жатыр, осы туралы айтатын боламыз. Жалпы субмәдениет деген не? Субмәдениеттің негізі себепшілері кімдер, қалай, қайдан келіп жатыр, қандай мәдениеттер келіп жатыр, осының бәрін бүгін әңгіме ететін боламыз. Жалпы қымбатты тыңдармандар, субмәдениет дегеніміз көбімізге мәлім. Бұл суб, яғни төменгі культур, яғни мәдениет неміс тілінен алғанда. Осы сөздің қосындысы ретінде дәлмен айтқанда астыңғы мәдениет деген секілді, яғни төменгі мәдениет деген секілді аударылады. Яғни ірі мәдени құрылым ішіндегі белгілі бір кішігірім топтар, бірлестіктер мәдениетті білдіреді. Яғни субмәдениет көбінде қоғамда өктем болып тұрған мәдениет пен әлеуметтік құрылымға оң немесе теріс қатынас нәтижесінде де пайда болады екен. Яғни қазіргі жағдайда субмәдениет үлкен аймақтық, ұлттық мәдени құрылым негізінде пайда бола отыра, сол мәдениеттегі классикалық дәстүрден тысқары тұрады дейді. Субмәдениеттің әлеуметтік бастауын әртүрлі жас ерекшеліктеріне байланысты топтар, ресми бірлестіктер тағы басқалары құрайдыны рас. Қымбатты тыңдармандар, былайша айтқанда кірме мәдениеттер деп те айтамыз. Яғни біздің қалыптасқан өзіміздің қазақтың бұрыннан ата бабамыздан келе жатқан әртүрлі біздің мәдениеттеріміз бар, өзіміздің үйренген, өзіміздің үйреншікті, яғни күнделікті қолданатын біздің мәдениетіміз бар. Сол мәдениетке кешіріңіздер, сол мәдениетке қарама қайшы келетін мәдениеттерді субмәдениеттер дейміз. Жалпы ол қазіргі әлемде міне 21-ші ғасырда әсіресе өзінің даму қарқын күшейтті. Өйткені қазір кез келген мемлекетте, кез келген жерде субмәдениеттегі топтар, бірлестіктердің бар екені ол айдан анық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз Қазақстанда осыдан шет емеспіз. Сондықтан осы туралы бүгін әңгіметік, осы туралы бүгін жақсы әңгімелесіп, осының не екенін жан-жақты талқылайық. Қалай, не, қашан, осының бәрі сіздерге дайын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнменен бастап аламын. Содан кейін міндетті түрде біз қымбатты тыңдармандар сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
қалған жағада көнем бәріне дейді бірақ та жалған дүние оны жылатпа тағы бір көкте Дегізді жапырақтары Гүлдің желісті Өткенді ойла Тұрмы жағада Қанаты сынған Арман шаға
қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне біздің бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасы басталып кетті, сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міне қазір Алматы уақыты 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін 4-ші желтоқсан 2020 жыл, күн жұма. Бүгін аптаның 5-ші жұмыс күні, яғни күн жұма. Бүгін күндізгі ауа температура біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында, күндізгі ауа температура плюс 1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы 0 градус шамасында көрсетіп тұр қазір. Бүгін күндіз Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы минус 19 градус болады деп болжап отыр екен. Қазіргі таңдағы ауа температура ел ордамызда бүгін күндіз минус 24 градус болады деп күтілуде. Минус 24 градус. Күн бүгін ала бұлтты болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің еліміздің иә, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жоғарыда азда кем таныстырып кеттім. Бүгін мәдениет деген, субмәдениет деген не? Яғни субмәдениеттің негізгі себепшілері кімдер? Міне осы туралы әңгімені айтатын боламыз. Иә, айтпақшы, естеріңізге тағы да сала кетейін, біз тікелей эфирдамыз. Тікелей эфирде болғандықтан өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып, жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар, қымбатты тыңдармандар. Сіздердің ойларыңыз қандай? Бізге сіздердің ойларыңыз өте қызық, өте бізге бағалы. Сонда қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да қойып отырыңыздар. Біздің қолымыздан келгенше сұрақтарыңызға жауап беруге тырысатын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы субмәдениет жоғарыда айтып кеткендей, бұл яғни кірме мәдениеттер, яғни қалыптасып қалған елде, жерде, мемлекетте, мемлекетке келген әртүрлі жан жақтан келген мәдениет, яғни үрдіс десек те болады. Яғни сол үрдісті, сол мәдениет ұстанатын азда кем кішігірім топтар, яғни олар ресми бірлестіктер болуы мүмкін, олар ресми емес те топтар болуы мүмкін. Яғни өздерінің ерекшеліктерменен бөлініп тұратын, ажырап тұратын, яғни біздің мәдениетімізге қалыптасып кеткен мәдениетімізге жат мәдениет десек те болады. Яғни жаңадан кіріп жатқан, келіп жатқан мәдениет десек те болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бұл 21-ші ғасырда біз өмір сүріп жатырмыз. Сонда да 21-ші ғасырдың мынау 20 жылы міне артта қалды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы 20 жылдың ішінде бізге қаншалықты қалыптасып қалған, үйреніп қалған, ата бабамыздан келе жатқан мәдениетке осы басқа да жат мәдениеттер, кірме мәдениеттер кіріп, қазір біздің халықтың ішінде, еліміздің ішінде сіңісіп кетті десек те болады. Ондайлар да бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы туралы жан жақты талқылайтын боламыз. Мына жерде мен сіздерге осы жалпы осы субмәдениеттің не екені туралы, оның бастамасы туралы, яғни азда кем мына бір мәліметті бергім келіп отыр. Яғни осыған көз жүгіртіп отырайын, сіздер құлақ асыңыздар. Яғни бұл былай дейді. Субмәдениет дегеніміз жалпы қоғамнан оқшауланған, өзіндік өмір сүру дағдысы бар, өмір сүріп жатқан қоғамдағы мәдениеттен өзгелеу, тіпті кейде оған наразы жастардың белгілі бір тобы жасаған мәдениет десек те болады. Бұндай топтар өздерінің сөйлеу әдебімен, киім кию үрдісімен және басқа да белгілермен ерекшеленеді. Жалпы қымбатты тыңдармандар, субмәдениет деген терминнің өзі 1950 жылы, яғни 70 жыл бұрын пайда болған екен, американдық социолог Дэвид Райзман ғылымға енгізген екен. Субмәдениеттің негізгі тірегі жастар деп айтса да болады. Өйткені жастар арқылы субмәдениет келіп жатыр, әртүрлі жат мәдениеттер келіп жатыр елімізге, жерімізге. Міне сол жастар арқылы жаман мәдениет де, жақсысы да, жаманы да бірге келіп жатқаны бізге белгілі. Былайша айтқанда, қымбатты тыңдармандар, алдыңғы қатарлы озық мәдениет арқылы қоғамға ықпал ету. Яғни бастапқыда айтылған сөздер субмәдениеттің түрлері болып есептеледі. Алғашқы кезде субмәдениеттің қалыптасуына, мысалы, музыкалық топтар әсер еткен екен. Мәселе 1980 жылы, осыдан 40 жыл бұрын, яғни Америкада роктың жаңа бағыты готик рок өмірге келген екен. Нәтижесінде готтар субмәдениеті қалыптасып қалған. Міне бұл мәдениетті ұстанатындар готикалық әуендерге және мистикалық жақын келеді екен. Басты өзгешеліктері киімде қара түсті метал бұйымдарды тағуымен өздеріне тән макияж жасауында екен. Сондай-ақ ең басты қолданыстағы атрибуттары анк символы, яғни адамның бас сүйектері, жарқанат және
пентаграммалар дейді. Осылардың, олардың өздеріне тән музыкалық әуендері де жетерлік. Міне осы секілді қымбатты тыңдармандар, жат мәдениеттер, жат біздің елімізге сіңбейтін өзге мәдениеттерді осылай кірме мәдениет, яғни жат мәдениеттердің кіріп кеткенін байқамай да қалып жатамыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, осылардан бұның жақсысы да бар, жаманы да бар деп жоғарыда айтып кеттік. Яғни жақсы нәрсені алып келіп жатса, неге шын мәнінде де оны өзіміздің күнделікті тұрақты мәдениетімізге жасамасқа. Егер жақсы жағынан ықпал ететін болса, біздің елімізге, жерімізге өзінің оң әсерін тигізетін болса, әрине оны да қолданбасқа. Ал енді мынау сияқты жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, қап қара дүмшелеп киініп алып неше түрлі нәрселерді жасау, яғни жағы бет аузын бояп, құлақтарын, мұрнын, барлық жерін айтып өтеспейтін жері жоқ, солардың бәрін тиесіп осылай болып біздің еліміздегі жастарымызды бұзып жатса, бұл жат мәдениет етпей не? Бұның жағы минустары, өзінің жаман жақтарын біз осыдан байқауымызға болады. Мына бір информацияны мәліметтерді оқи кетсейін. Субмәдениет өкілдері бір-бірімен қақтығысқа түскен жағдайда дейді, оларды насихаттап жүрген агрессивті топтардың идеология құралына айналады. Мұндай топтар кейде экстремистік қауіптерге де баруы мүмкін. Қараңыздар, Қазақстандағы субмәдениет жастардың батыс мәдениетіне еліктеуінен, әртүрлі сән үлгілеріне, әуендеріне қызығушылығынан туған екен. Елімізде әсіресе өрімтей жастардың арасында рэпер деп жатамыз мәдениеті кең етек жайған екен. Дегенмен мұндай әуенді тыңдағанда жастарға рэп несімен қызықты екен деген сұрақ туады. Сонымен қымбатты отырмандар, сонымен бірге бұл мәдениеттің астарында ұлттық мәдениеттен ада, яғни халықтық салт дәстүрден мақрұм ұлттық музыка өнерінен хабарсыз жас ұрпақтың тағдыр жатқандай дейді. Сүтті үйіп отырған міне қазақ елінде әртүрлі сырттан енген субмәдениеттердің кең қанат жаюына жағдай жасап мүмкіндік бергеніміз соншалық, соңғы кезде облыста болсын, аудандарда болсын, жалпы республикалық орталықтарында жиналып олар өздерінің басқосуларын өткізіп тұратыны да бізге мәлім. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай мәлімет. Шын мәнінде де бұны бүгін біздің отбасылық Назар FM радио толқынының да таңсәрі бағдарламасының да мақсаты осындайлардан аулақ болып, біздің шын мәнінде де міне өзіміздің халқымыздың салт дәстүріне не жетсін, өзіміздің ұлттық мәдениетімізге не жетсін, осылардың бәрін ысырып қойып осы әлемдік субмәдениеттерге көңіл бөліп жатқан жастарымыз бар екенін естісек, шын мәнінде де жанымыз ашиды, қиналамыз. Жан дүниемізде осылай болып жатқанына байланысты қиналамыз. Сол қымбатты тыңдармандар, осы мәселелерді арылу үшін бізге бүгін осы тақырыпты талқылауға бел бұрдық. Бүгін бізбен бірге болыңыздар, атсалысыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге хат жазып хабарласып отырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды, хабарошарларыңызды эфир барысында мен оқитын боламын. Сондықтан да ой пікірлеріңізді күтеміз. Қазір әсем бір әнменен жалғап алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Екеуміз бір өткізген
уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші, уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма, алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын, көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасы. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, хат жазып тұр, хат жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана.
қымбаттар атырмындар, жалғаймыз. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбаттар атырмындар, я, жоғарыда тағы да қайталап кетейін, ой пікірлеріңіз болса айтып жазып хабарласып отырыңыздар. Уақытымыз жеткілікті. Я, өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, алып қосарларыңызды, я, болса белсенді болыңыздар. Айтыңыздар, жазыңыздар. Өзің телефон нөміріміз 8 707 724 30. Я, жаңа заман, көптеген дүниелердің даму шыңына жеткен, жаңа лептің бастау алған кезеңі болды. Ол тек техникалық жетістіктер, ғылыми ашылуларға ғана байланысты емес, сонымен қатар, құрметті отырмандар, я, мәдени жаңашылдықтың да белең алған уақыты. Я, бұл жоғарыда айтып кеткенімдей, міне 21-ші ғасыр, яғни 20 жылды артқа қалдырып, осы 20 жылдың ішінде қаншалықты біздің елімізге субмәдениеттер кірді, яғни кірме мәдениеттер кіріп жатыр. Я, солардың ішінде мынау сондай заман нәтижелерінің бірі дейді, психологиялық талғамдағы ұқсастықтың белгілі адамдарды ұлтына, жынысына қарамай бір идея толқынына біріктіру, яғни субмәдениет ұғымының қалыптасуы. Я, бұл ұрдыс көп кешікпей Қазақстанға да кірді, келді. Яғни субмәдениет өкілдерін қала көшелеріне шықсаңыз міндетті түрде қымбатты тұрғындар көресіздер, және бірден тануға болады, бірден өзгеше, бірден басқаша болып тұрады. Яғни олар өздерінің киім киістерімен, өздерінің ұстаулары да, тіпті сөйлеулері де өзгеше болады екен. Жастар оларды көргенде керемет деп тамсанады, қызығып еліктейді, ал үлкендер жастар қайда бара жатыр деп күрсінеді. Енді міне біреулер бәрі ерекшелену үшін деп жақтырмайда жататындар бар. Осылайша қымбатты отырмандар, сан пікірлі қырлып пікірлер айтылып жатады. Егер сіз қадірлі тыңдарман көшеде жүріс тұрысы мен киім киісі, жалпы мәдениеті басқалардан оғаш көрініп тұратын өзгеше жандарды байқасаңыздар, қандай пікір ұстанып, нендей ой түйер едіңіздер жалпы? Я, қазір шын мәнінде мынау біздің орталық Арбатымызға барсаңыздар, я, Арбатта жүрсеңіздер, шын мәнінде неше түрлі жат ағымдағы, жат мәдениеттегі, я, біз жастарымызды көру қиын емес шын мәнінде де. Сондықтан да оларды осы жоғарыда айтып кеткендей, я, еліктеушілік, ерекшеленушілік қызықтырып, я, осы мәдениеттерді қолдануға итермелейтіні айдан анық. Ары қарай мына мәліметті оқи кетейін. Жастардың арасындағы субмәдениет туралы сөз қозғалмас бұрын алдымен бұл түсінік астарында не жатқандығын анықтап алу керек дейді. Айқындап алуға деген қажеттілік қазіргі күнде тек жастар субмәдениет ұғымына ғана қатысты емес, сонымен қатар жастар субмәдениет түсініктеріне де өзіндік талдау түсіндірулердің көбейіп кеткендігінен туып тұр дейді. Жалпы қымбатты отырмандар, субмәдениет жас адамдардың ресми емес қатынастарының, олардың ерекше өмір сүру стилі мен тәртіптерінің белгілі бір қағидалары мен құндылықтарының нәтижесі мен, я, мен олар секілді деген жүйесіндегі сөздерін көрсетудің, өздерін көрсетудің, дамытудың бір жолы екен. Я, жастар міне субмәдениетінің өзіндік құндылықтары мен тәртіп нормаларын культқа айналдыруға уақыты жеткілікті. Жас адамдар аса көп шоғырланған үлкен мегаполистерге тән феномен екендігін айта кеткен жөн. Я, мұны жастарға арналған мәдениет, яғни кино, әртүрлі жаппай көңіл көтеру, бизнес, сән, телехикаялар, тағы басқаларды айтуға болады. Я, жас адамдардың контр мәдениеті мен әртүрлі нормаларға қарсы тұру секілді жатастырмаған жөн дейді. Енді шақымбаттар отырмандар, соңғы міне жылдары музыкалық суп мәдениеттерді көбірек байқауға болады. Бұл поп, рок, рэп, яғни гедонистік субмәдениеттер, байкерлер, рейверлер, тағы басқалар. Я, спорт субмәдениеттер, яғни бұл паркуршілер, сноубордшылар, скейтбордшылар айрықша даму үстінде. Осы секілді готика дейді, эмо, эниме табынушылары секілді, міне спецификалық субмәдениеттің түрлері де бізде елең алып бара жатқаны рас. Міне көрші Ресей және басқа да шетелдермен салыстырғанда өте сирек кездеседі, бірақ соңғы аталған ресми емес бірлестіктер негізінен оқушылар, студенттер қызығады екен. Және ата-аналар тарапынан болатын олқылықтардың қатарласуы салдарынан орын алып отқаны бізге мәлім. Иә, жастар субмәдениеті жастардың үлкендер әлеміне толықтай бейімделу жүргеннен соң әрі қарай өз мәнін жоятын дамудың белгілі бір кезеңі, яғни жеке адам дамуының өтпелі сатысы дейді. Иә, жастардың ресми емес қатынастары және олардың өздеріне ғана тән мақсаттарын табуы және субмәдениеттің қалыптасуының себебіне айналады. Мына жерде қымбаттарыма тағы да бір мәліметті оқи кетейін. Жастардың өмір сүру қалпы және тіршілік ұстанымы контрмәдениет шеңберінде болуы мүмкін емес сияқты дейді. Айталық, хиппи құбылыс ретінде алғаш ақшта, яғни Америка Құрама Штатында 60-шы жылдардың басында өзгеріп кеткен қажеттіліктері мен оны қанағаттандыра алмаушылық мәселелері негізінде контрмәдениетті көңіл күйдің көрінісі ретінде пайда болған екен. Ал батыс және шығыс Европа елдерінде тақыр басты жастар қозғалысының пайда болуы, яғни оның біздің көршіміз мынау Ресейдегі қатыгездену және саясаттану тарихы, бұл да жастар субмәдениетінің емес контрмәдениеттің көрінісі дейді. Қазақстан белгі дәстүрлер мен жаңашылдықтарды өзіне жинақтаған ерекше мемлекет екені мәлім, бірақ біздің жастар бір жағынан қоғамның инновациялық потенциалы болып табылады және білім алуда, жаңашылдықты қабылдауда, мамандығы бойынша өсіп өркендеуде және өмірдің басқа да салаларында жеткілікті белсенді екені белгілі. Бірақ сонымен қатар тәрбие мен құндылықтарды мұра ретінде қабылдаудағы дәстүрлерді де ұмытпағанымыз жөн. Міне дәл қымбаттар отырмын, дәл осы санадағы дәстүрлік пен ерекшелік жастардың ерекше субмәдениетінің қалыптасуын тежеп тұр дейді. Ендеше қымбаттар отырмандар, меніңше біз қазір көп мәліметтерді айтуға тырысып бақтық. Біз бұны жан жақты талқылап жатырмыз. Ендеше өз ой пікірлеріңізді тікелей эфирде айтуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздер білетін қандай жат мәдениеттер, яғни суп мәдениеттер бар, кірме мәдениеттер бар, қазір біздің Қазақстанға сіңіп кеткен, біздің бір мәдениетіміздің бір бөлігі болып кеткен нәрселерді де айтуға болады. Яғни бұл қазіргі даму елдердің даму қарқынына сай, яғни біз артта қалып қоймауға бар күшімізді салып жатқанымыз рас ол, бірақ сонымен қатар жаңа кірме кейбір жағымсыз дейміз ба, біздің мәдениетімізге сәйкес келмейтін кейбір нәрселерді де көріп жатқанымыз өкінішке орай бар. Яғни ондай нәрселерден барлық жағынан күш салуға тырысуымыз керек. Яғни біздің жастарымыз біздің өзіміздің ұлттық әдет ғұрып жағы өзіміздің қазақи дәстүрден жағы алыстап кетпеуіне яғни бар күшімізді салуымыз керек. Мынау біздің ата бабаларымыздан мұра болып келе жатқан кейбір өте жақсы дәстүрлер мен мәдениеттеріміз бар, соларды болашақта басқа жастарға ары қарай жалғастыруға бар күшімізді салған жөн деп ойлаймын. Ендеше қымбатты тұрғындар, қазір мен тағы да бір әнге үзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
өмірден шығар оу жанған лезде өшпесте көрінген мен бала кезде
талайлардың үй түгесілді арманға қол созымдай қалған кезде жан білмес бұл өмірдің оу заңығандай белгілі бедері жоқ сағымдардай өмірге есік ашсаң сол есік кеш батқанда жабылғанда
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы, тағы да естеріңізге сала кетейін. 10:00-ге дейін, яғни әлі 20 минут уақытымыз сіздерге үшін алда. Яғни ой-пікір айтып жазып қалдырам десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8707-724-30. Я бүгін мына субмәдениет туралы әңгімені айтып жатырмыз, арға жалғастырамыз. Жалпы субмәдениеттің негізгі себепшілері кімдер екенін біз қазір жан-жақты талқылап жатырмыз және сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, жалпы субмәдениеттің жағы плюс-минустары дейміз, яғни оның жақсы жағда, жаман жағда, я жаман әсері де, яғни біздің елімізге кірме мәдениет ретінде қалыптасып кеткен жағында айтып жатқанымыз бар. Сондықтан да ой пікірлеріңізді айтып жазып отырам десеңіздер, қымбатты отырмандар, я белсенді болыңыздар. Мынау бір қызық мәліметті сіздерге оқып кеткім келіп отыр. Бұл massaget.kz сайтынан алынған. Жалпы карантин уақытында дейді, танымал болған челлендждердің бірі шашты сыпырып алып тастау екен. Болған екен. Яғни жұлдыздардың басым бөлігі өзара жарысып, оны әлеуметтік желіге жарияласа, Риз Ахмет секілді британ актері осылайша қайырымдылық қорына ақша жинапты. Я, биылғы сәнді шаш үлгісі десе, десе де қателеспейміз депті. Дегенмен шашты түгелде қырып тастау тарихтың әр кезеңі және өркениетте түрлі мәнге ие болған деседі. Я, ежелгі Египетте, Мысырда, яғни абыздар шашты түрлі бит секілді жәндіктерден қорғану үшін және тазалық үшін қырып отырған, ал буддизм сопсы секілді ежелгі мәдениетте шашты сыпырып алып тастау өз дініне деген құрметі мен атақ даңқтан бас тарту белгісі ретінде қалған деседі. Я, ал 19-шы ғасырда Американың жергілікті тұрғындары үндістер тайпасында шашы толықтай алынған адамға қарап оның даңқты қолбасшы екенін білген депті. Кейбір мәдениетте қымбатты отырмандар шашты сыпырып алып тастау қанауы белгісі ретінде де сипатталады екен. Мысалы, көптеген психологиялық ауыр фильмдер абақты және жазалау әрекетімен тығыз байланысты картиналарда міндетті түрде шашты алып тастайды. Әсіресе әскерге қабылдар алдында да шашты алу міндетті саналған кезінде білесіздер, әскерге кетіп баратқан кезде міндетті түрде шашын тықырлатып алып тастайтын. Я, бұл арқылы адамның даралығын жоғалтып, бағындыру мақсатында құрал етіп қолданған екен. Кей деректерде ер адамдардың бас сүйегінің пішінде оның күші мен батылдығынан хабар береді деп те көрсетілген екен. Ал енді әйелдер, әйел адамдар үшін шашын сыпырып алып тастау жазаның ауыр түрі екен. Мысалы, 1944 жылы ұлтшылдармен бірге жұмыс істеген істегені үшін француз әйелдерін жазалау кезінде оларды Париж көшелерін жалаң аяқ, шашы және беттеріне фашист белгісін салып жүруге мәжбүрлеген екен. Өткені олардың сол келбеті ұлтшылдардың өлім лагерінің тұтқындарын еске салып отырған екен. Ал енді мынау қазіргі біздің мынау көрші мемлекеттегі скинхедтер дейміз, олар кімдер? Яғни олар қараңыздар, Антифа FM 1960 жылдардың басында Лондонның шығыс аймағында жастардың жаңа субмәдениетін қалыптастырған екен. Оны тарихта скинхед деп атайды. Я, жұмысшы топ өкілдері шаштарын түгелдей алып тастап, аяқтарына әскери етік, үстеріне кең бомберлер киген екен. Олар бастапқыда бай балаларының арасында кеңінен тараған хиппи сәнінде анти үлгі ретінде қалыптасқан екен. Я, тұрғындар үшін олардың образы, яғни бейнесі қорқынышты болып көрінеді. Уақыт өте, ол қатарға нәсілшілдер мен ұлтшылдарды қолдайтындар қосылып, шынымен қоғамға қауіп төндіре бастаған екен. Я, көріңіздер, осылай субмәдениет кіріп, өзінің етегін кең жаятыны өкінішке орай сөзсіз, сондықтан да сақ болу керек, яғни өте қауіпті, өте қауіпті нәрсе. Осыдан арылуға бар күшті салмасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, бұдан ертең қанымызға, мәдениетімізге сіңіп кеткеннен кейін арылу өте қиын болады. Сондықтан да осындай келеңсіз, осындай жағымсыз жағы бар мәдениеттерден бар күшімізді салған жөн, арылуға бар күшті салғанымыз жөн. Мынаны тағы да бір оқып кетейін. 1990 жылдардың ортасында дейді, музыка индустриясында жүргендердің басым бөлігі бұл образды сәнге айналдырған. Яғни бұл соңғы 10 жылдықта бөгде 3 фильміндегі ролі үшін Сигурни Уивер шашын толығымен алып тастайды. Фильмдегі ролі арқылы Уивер өз кейіпкерінің ер адамдармен бірге күресе алатын көрсетпек болады. Одан бөлек Джейн әскери, яғни фильмде Деми Мур де шашын алады екен. Бұл екі рөлде гендермен байланысты таптауларында жоққа шығару мақсат қана болмай, әйел адамдар мен ер адамдардың тек құқын көрсететін қозғалыс символы болған екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің халқымыз үшін шаш әйел үшін әйелдің шашын алу, яғни бұл жақсы нәрсе емес. Яғни осыдан біз жоғарыда айтқанымыздай бар күшімізді салсақ осыдан аулақ болуға тырысуымыз керек. Ендіше қымбатты тыңдармандар, осы бір қызықты мәліметтен кейін мен қазір сіздерді тағы да бір ән тыңдауға шақырамын. Содан кейін мен сіздерге тағы да өте бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Екеуміз бәй шешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсекте қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де сен есте, мен үшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе айтып барады сол ерке қой. мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегіме. Сен есте, мен үшсен де өшпе асылым. Ертеде де кеште, торасын сен есте, мен үшсен де өшпе.
Я, қымбатты тұрмандар, жалғастырамыз. Міне, қымбатты тұрмандар, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақын қалған секілді. Ендеше осы бүгінгі бағдарламамызды қорытындылай келсек, я, жалпы бүгін көп нәрсе айтылды. Жат мәдениет басқа жақтан келген неше түрлі жастарымызға әсер етіп жатқан, кері әсер етіп жатқан жақтарында айттық. Ендеше қымбатты тұрмандар, мына қазір біздің мынау техника дамыған заманымызда интернет қолданамыз. Міне осы жақтан көп жастарымыз интернетке тәуелді болып отырып, көп нәрселерді үйреніп жатқаны өкінішке орай бар екенін жасыра алмаймыз. Яғни сол арқылы да әртүрлі субмәдениеттер кіріп жатыр. Яғни ол жағы бет аузын неше түрлі нәрселермен бояп, жағы темір терсектерді салып, және осы бір жағымсыз нәрселерді істеп жатқан жастарымыздың қатары артпаса кем жатқан жоқ. Сонда қымбатты тұрмандар, я, өз жастарымызға, балаларымызға, яғни біздің болашағымыз деп жатамыз, біздің болашағымыз болса, я, оларға көбірек көңіл бөлу керек, көбірек я ұлттық дәстүрімізді, ұлттық мәдениетімізді я үйретуге бар күшімізді салғанымыз абзал. Я, ол бізге байланысты. Сондықтан да біз қазіргі міне үлкендер, яғни қазіргі мынау жастарды тәрбиелеп жатқан ұстаздар, яғни ата-аналар, я, басқа да үлкен оқу орындары, жоғары оқу орындары, я, колледж дейміз, басқа да оқу орындарындағы я ұстаздар, я, жастарды бар күшімізді болашақтағы осындай қате пікірден, неше түрлі кірме мәдениеттерден аулақ болуға үйретуіміз керек, тәрбиелеуіміз керек. Сонда ғана біздің болашағымызда, я, біздің ата-бабаларымыздан жақсы қалған мәдени дәстүрлерімізді сақтап қала алатынымыз рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздермен мен келесі аптаның дүйсенбісіне дейін, Құдай бұйырса деп қояйық, я, қоштасатын боламын. Я, дүйсенбінің таңында қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Біздің сайтқа кіріп те өз ұнаған бағдарламаларыңызды, яғни тақырыптарыңызды тауып оқуға, көруге де болады, тыңдауға да болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің сайтымыз nazar.fm, я, өзі оңай. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, ол жерде жағы біздің архивтегі әртүрлі бағдарламаларды ашып тыңдап көруге, тыңдауға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Шашуға бәнді барманға